πρώτο πρόγραμμα.
I work on the border. I see what I see. I work on the border. And it's working on me. I lie awake at night, knowing what I know. There's a price on the head of every border patrol. Where the smugglers do business, that's where I make a stand. I know this old desert like the back of my hand. I see greed in the bushes. I see snakes in the dark. Some are friends of my brothers. Can't you hear them dogs bark? I come home to Maria at the end of the day, in the shape of a shadow, holding demons at bay. It's just the border, they say. It was Mexican soldiers out of a black Humvee with their guns to their shoulders, aimed at my partner and me. As they drove away laughing, but the message was clear. We don't care about nothing but the money down here. I come home to Maria in a bulletproof vest, with the weight of the whole wide world bearing down on my chest. It's just the border, I guess. From the shacks and the shanties come the hungry and poor, some to drown at the crossing, some to suffer no more. Guess you heard about Campos and Romulan, both of them friends of mine, both good men. They did one thing right, and look what they got. Federal prison, where they're both gonna rot. I come home to Maria, where else would I go? Cross the river to die by myself, down in old Mexico. It's just the border, you know.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Έχουμε δύο εκτιμώ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις για σήμερα. Η μία αφορά σε μια εξαιρετική ημερίδα που αφορά και στα παιδιά μας και σε εμάς, με τίτλο Trust in Online Social Networks, δηλαδή εμπιστοσύνη στα online κοινωνικά δίκτυα, την οποία πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Θα συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον κύριο Χαράλαβο Πατρικάκη, καθηγητή τμήματος ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Την ίδια ώρα, καθώς οι εξελίξεις στη Σερβία προχωρούν διαρκώς, αμέσως μετά τους τίτλους των 8.30 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, για το ρόλο του Ερντογάν, για τις εξελίξεις στην Τουρκία, τι θα γίνει με τους Κούρδους και όλα αυτά τα πολύπλοκα ζητήματα. Επίσης θα δούμε γιατί καταδικάστηκε ο Νικολάς Σαρκοζή σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Μια ιαπωνική πόλη η οποία μειώνει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα παράγοντας νερό από τον αέρα. Και θα δούμε επίσης ότι το 2024 ήταν η θερμότερη χρονιά από το 1881, δηλαδή περίπου 135 χρόνια, όπου κρατούνται αρχεία. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Έχει πάει 8 και 14 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον, μείζον θα έλεγα εγώ, ζήτημα που αφορά στην εμπιστοσύνη στα κοινωνικά δίκτυα. Ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο ζήτημα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Χαράλαμπο Πατρικάκη, καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ο οποίος ήταν από τους επικεφαλείς μιας ημερίδας με αντικείμενο ακριβώς το ζήτημα της εμπιστοσύνης στα κοινωνικά δίκτυα. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, είναι ένα μείζον ζήτημα αυτό το οποίο συζητήσατε στην πρώτη ημερίδα και ο τίτλος είναι εξαιρετικά εύγλωτος, εμπιστοσύνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θέλω να ρωτήσω, τι συζητήσατε και ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα τα οποία εξάγατε από αυτό.
Η μερίδα αυτή είχε στόχο να προσελκύσει κόσμο από διαφορετικές βάσεις οι οποίοι εμπλέκονται με το θέμα, όχι μόνο τεχνικούς ή κοινωνιολόγους, να το δούμε σφαιρικά. Ναι. Ήταν μια πρώτη προσπάθεια. Δεν θα έλεγα ότι βγήκαν αποτελέσματα σε αυτή την ημερίδα. Είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια όπου το θέμα το οποίο το ερευνούμε. Αυτό το οποίο προσπαθήσαμε και θεωρώ ότι το πετύχαμε ήταν να βγει αυτή η γνώση και να γίνουν χρήσιμες συζητήσεις και να μας δώσουν και τη βάση για μια επόμενη ημερίδα από δημοσιογράφους, από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινωνικά μέσα, ακόμα και από τεχνικούς. Τώρα, όσον αφορά τα αποτελέσματα, λίγο πολύ τα έχετε ακούσει. Είναι αυτό ότι, ξέρετε, βλέπουμε όλο ένα αυξανόμενη τάση να μην εμπιστευόμαστε τους ειδικούς, τους επιστήμονες. Και αντίθετα, αυτό το οποίο λέμε fake news και ό,τι έρχεται μαζί του, να κερδίζει δυστυχώς έδαφος.
Ναι, δηλαδή φαντάζομαι ότι αναφέρεστε και στις προεκλογικές καμπάνιες σε διάφορες χώρες που έγιναν κατά κύριο λόγο μέσω TikTok αλλά και άλλων κοινωνικών ιστοσελίδων. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι ουσιαστικά είναι ρηχά εντός εισαγωγικών αυτά τα social media και τελικά τι πρέπει να κάνει κανένας, δηλαδή πού θα μπορέσει να αναζητήσει απαντήσεις στα ενδεχόμενα ερωτήματά του?
Ξέρετε, αυτό το ρηχά που είπατε μου δίνει ευκαιρία να πω, είναι το κλασικό θέμα με το μαχαίρι. Το μαχαίρι στο χέρι του χειρουργού γίνεται μυστέρι και σώζει ζωή. Στο χέρι του δολοφόνου γίνεται το όργανο το οποίο αφαιρεί τη ζωή.
Πολύ ωραία παρομοίωση.
Ναι, μην το πούμε ότι είναι ρηχά τα κοινωνικά δίκτυα. Είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πάρα πολύ καλές περιπτώσεις. Με βρίσκεται στην Μυτιλήνη για να έργο με την πολιτική προστασία. Ξέρετε, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν σώσει κόσμο όταν χρησιμοποιούνται σωστά.
Αλήθεια είναι αυτό, απόλυτη.
Ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, και μην το βλέπετε μόνο στο θέμα των εκλογών ή μια πολιτική καμπάνια. Πάρτε την πρόσφατη περίπτωση του COVID. Πόσες φορές κλείσαμε τα αυτιά μας πάνω στα κοινωνικά δίκτυα στους επιστήμονες, οι οποίοι προσπαθούσαν, και μάλιστα το έργο, το Verity που έχουμε, αυτό προσπαθεί να κάνει. Πώς θα ενισχύσουμε τη φωνή του επιστήμονα, του ανθρώπου ο οποίος έχει δώσει τη ζωή του σε αυτό το πράγμα, και να σβήσουμε τα ουρλιαχτά όλων αυτών οι οποίοι απευθύνονται στο θυμικό μας και προσπαθούν να μας εντυπωσιάσουν.
Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Από την άλλη, βέβαια, ειδικά για τα παιδιά, τους εφήβους ας πούμε, τα παιδιά που είναι από 12, 13 μέχρι τα 17-18, υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Ένα χαρακτηριστικό το οποίο θυμάμαι έτσι πρόσφατο ήταν το περίφημο Squid Game, το παιχνίδι του καλαμαριού, αλλά και άλλα παιχνίδια, στα οποία αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν τα παιδιά είναι, για παράδειγμα, να κρατήσουν την ανάσα τους όσο πιο πολλά δευτερόλεπτα μπορούσαν. Επικίνδυνα πράγματα. Γιατί αυτά μπορούν να οδηγήσουν και στον θάνατο, έτσι. Ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι όλοι οι Ευρωπαίοι. Στην Ιαπωνία, στην Κορέα, οι νέοι είναι πολύ ευάλωτοι απέναντι σε τέτοια επικίνδυνα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Ξέρετε ότι το μέσο και πάλι έχει αλλάξει.
Έχετε δίκιο.
Μην μου πείτε ότι εσείς ως παιδί, εγώ τουλάχιστον το έκανα, δεν κάνατε κάποιες βλακίες?
Φυσικά,
όταν ήμασταν μικρά παιδιά, που μπορούσαμε να χτυπήσουμε κάποιον και αυτά. Αλλά ήταν περιορισμένο και ήταν περισσότερο εντοπισμένο στο φυσικό αποτέλεσμα, στον φυσικό κόσμο στον οποίο κινούμασταν. Τώρα πια ο κίνδυνος είναι ότι μας έρχεται από παντού, μπαίνει στην οθόνη μας, το βλέπουμε ανά πάσα στιγμή, χωρίς κανέναν έλεγχο, και αυτό εδώ είναι το θέμα. Ότι τα παιδιά πια είναι ευάλωτα, έχουν εκτεθεί μέσω των κοινωνικών δικτύων στον καθένα, στην καθεμία. Αυτά που λέτε το challenge.
Ναι.
Τι σημαίνει, μην μου πείτε ότι δεν κάνατε, δεν το λέγαμε challenge, δεν κάναμε μια βλακεία, αλλά άλλο να έρχεται από την άλλη άκρη του κόσμου σε κάποιον που, όπως είπατε πολύ σωστά, μπορεί να μην έχει την κουλτούρα να αντισταθεί σε αυτό.
Έτσι.
Ναι.
Και τώρα μέσα σε όλα αυτά η τεχνητή νοημοσύνη τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει, θετικό ή αρνητικό, είναι και αυτή όπως το μαχαίρι που αναφέρατε?
Ακριβώς. Καταρχήν να μην μιλήσουμε για τα fake news, πάμε στο επόμενο, deepfakes.
Deepfakes.
Ξέρετε, ακόμα και σήμερα για να κάνουμε μια κλήση έρχεται και μας λένε για να μιλήσουμε online με κάποιον εκπρόσωπο, λένε να κάνετε μια βιντεοκλήση να σας δω.
Ναι.
Λοιπόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει πια η δυνατότητα ακόμα και σε πραγματικό χρόνο να δημιουργηθεί αυτό το deepfake, το ομοίωμά μου.
Μπουτάκι οποίο, δηλαδή ουσιαστικά, έτσι, ένα μικρό
το οποίο θα μιλάει και θα λέει αυτά που θέλει κάποιος άλλος με τη δική μου φωνή, με τη δική μου εικόνα. Από την άλλη πλευρά τα αντίμετρα, ναι, μπορούμε να καταλάβουμε κάπου τα deepfakes με τη χρήση τεχνολογίας. Από εκεί και πέρα τα deepfakes μπορεί να γίνουν ακόμα καλύτερα κλπ. Πάμε τώρα στο πώς όμως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί και να βοηθήσει. Σε ένα άλλο έργο και όπως σας είπα είναι αρκετά χρόνια που και εμείς ασχολούμαστε από την τεχνική πλευρά κυρίως, γιατί είναι το αντικείμενό μας τεχνικός, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, λεγόταν γυνόμια, ευνομία, μάλιστα τον τίτλο τον είχαμε βάλει από το ελληνικό ευνομία. Χρησιμοποιήσαμε την τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσει να μας βοηθήσει, προσοχή, να βοηθήσει, όχι να αναγνωρίσει τα fake news.
Σωστά.
Κάτι πολύ απλό. Βλέπετε κάτι στα δίκτυα. Σας λέει για παράδειγμα ότι ο κύριος Πατρικάκης είναι αυτή τη στιγμή έξω και μοιράζει χρήματα. Θα το πιστέψετε? Δεν ξέρετε. Το ξέρετε?
Όχι.
Ξέρετε όμως ποιον σας έστειλε το μήνυμα? Θα το δείτε διαφορετικά αν σας το έχει στείλει ένας ή μία συνάδελφος η οποία είναι αξιόπιστη. Και διαφορετικά από κάτω. Αν δείτε λοιπόν αυτό τη διαδρομή της πληροφορίας, μπορείτε να καταλάβετε πώς έχει έρθει και αν είναι αξιόπιστο το μήνυμα. Αυτό κάναμε στο γυνόμια. Ή αν το μήνυμα, μάλιστα χρησιμοποιήσω μια online πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα, το Mastodon, ίσως το έχετε ακούσει όταν έγινε η αλλαγή
της ελληνικής ρίζας, Mastodon.
Το Twitter SX, αρκετοί γύρισαν σε αυτό γιατί είναι ανοιχτού κώδικα. Λοιπόν, το χρησιμοποιήσαμε ως πλατφόρμα και κάναμε το εξής. Κάποια νέα, ως πείραμα, όταν ερχόντουσαν, ζητούσαμε την τεχνητή νοημοσύνη να μας τα χαρακτηρίσει. Ότι αυτά είναι αυτό το περιεχόμενο είναι αντικειμενικό, είναι υποκειμενικό. Ξέρετε, είναι διαφορετικό να έχεις ένα μικρό συμβολάκι που να σου λέει ότι αυτό εδώ διάβασε το, αλλά πρόσεξε, είναι υποκειμενικό. Απευθύνεται στο θυμικό σου. Δεν είναι αντικειμενικό, δεν είναι ρεπορτάζ, δεν είναι κάτι το οποίο είναι γεγονός.
Πάντως, κύριε καθηγητά, κύριε Πατρικάκη, έχουν κατηγορηθεί πολλές φορές τα social media, και όχι τόσο τα social media όσο η τεχνητή νοημοσύνη, κυρίως στο επίπεδο της μάθησης μαθητών και φοιτητών, ότι ουσιαστικά τι κάνει, τους μαγειρεύει, ας το πω έτσι, το φαγητό και τους το δίνει έτοιμο αντί να το φτιάξουν μόνοι τους. Δεν ξέρω ποια είναι η εκτίμησή σας για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Τώρα ανοίγω ένα τεράστιο ζήτημα, το ξέρω, αλλά είναι πραγματικά ένα ζήτημα το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το πόσο αυτόνομοι μπορούμε να είμαστε εγκεφαλικά και να μην επηρεαζόμαστε από άλλους παράγοντες.
Εδώ ανοίγεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση, θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο πιο σύντομα γίνεται, ξεκινώντας από μια ερώτηση. Ως μικρός χρησιμοποιήσετε λυσάρι?
Βέβαια. Από γνωστό εκδοτικό οίκο, τότε μόνο αυτό σου έβγαζε.
Ακριβώς. Την ίδια ηλικία πιθανότατα.
60 είμαι.
Εκδοτικό οίκο και εγώ. Εγώ είμαι στα 54, 55.
Τα προλάβα τα λυσάρια πάντως.
Ακριβώς. Είναι το μοντέρνο λυσάρι. Ξέρετε τι συνέβη προχθές στο... Σε ένα εργαστήριο ζήτησα από τους φοιτητές, μάλιστα, σήμερα τους είπα το μάθημα δεν θα είναι θεωρητικό, θα σας δώσω τον εξοπλισμό και αυτά που μαθαίνουν θεωρητικά δεν θα σας πω τίποτα. Χρησιμοποιήστε τα.
Μπράβο.
Λοιπόν, την πρώτη φορά που το είχα κάνει αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί εγώ περίμενα ότι θα μπορέσει ο κόσμος θα πήγαινε στο ίντερνετ να ψάξει το manual.
Ναι.
Ψάξαν το YouTube. Αυτή τη φορά λοιπόν δεν έψαξαν το YouTube. Ξέρετε ποιο έψαξαν? το ChatGPT. Ρωτήσανε το ChatGPT πώς θα κάνω. Δεν το περίμενα. Και είναι η δουλειά μου. Είμαι διευθυντής και σε ένα μεταπτυχιακό στην τεχνητή νοημοσύνη και βαθιά μάθηση. Ναι. Δεν είχα προβλέψει ότι έχει φτάσει σε αυτό το σημείο.
Ναι. Και τα πράγμα. Κείμενα που και τα, οι εργασίες των φοιτητών σας ήταν αξιοπρόσεκτες, ήταν ενός αλφα επίπεδου.
Προσέξτε τώρα.
Επειδή έχετε διορθώσει και άπειρα γράμματα.
Ακριβώς αυτό. Επειδή είναι και το μεταπτυχιακό και λίγο πολύ ξέρουμε το τι συμβαίνει. Mm-hmm. Ναι, έχει αρχίσει και γίνεται ένα μεγάλο πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, η καλή χρήση των LLMs, γιατί να μην κοροϊδευόμαστε, δεν μιλάμε απλά για την τεχνητή νοημοσύνη. Από τη στιγμή που ήρθαν τα Large Language Models, έχουν σαρώσει τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα στα ελληνικά, έχουν σαρώσει τα πάντα. Όμως προσέξτε, η καλή χρήση τους. Θα φορέσω το καπέλο του editor-in-chief ενός διεθνούς περιοδικού για τεχνολογία, του IT Professional. Και αυτή την περίοδο έχω μια μεγάλη συζήτηση. Φανταστείτε κάποιον ο οποίος παίρνει και λέει θα γράψω τη δημοσίευσή μου, αλλά θα μου τη γράψει η τεχνητή νοημοσύνη. Yeah. Φανταστείτε όμως και κάποιον άλλο ο οποίος λέει την έγραψα, έχω μια καταπληκτική ιδέα, τα αγγλικά μου ή ο χειρισμός της γλώσσας δεν είναι τόσο καλός. Θα μπορούσε να μου βοηθήσει να το βελτιώσω.
Ναι, εκεί βοηθάει βέβαια.
Βλέπετε, λοιπόν, είναι θέμα του πώς θα το χρησιμοποιήσουμε σωστά. Και να κλείσω με κάτι σημαντικό. Μελέτες που έχουν αρχίσει να βγαίνουν δείχνουν ότι όλο και περισσότερο το επίπεδο πρωτοτυπίας και καινοτομίας των επιστημονικών εργασιών, ειδικά φοιτητών σε χαμηλά εξάμηνα, έχει αρχίσει και φθήνει. Και οφείλεται ακριβώς αυτό που λέτε. Ότι αρχίζουμε και εγκλωβιζόμαστε πια σε κάτι το οποίο ανακυκλώνει μια γνώση που του δώσαμε.
Και ζητάμε και την έτοιμη τροφή αντί να κάτσουμε να τη μαγειρέψουμε.
Ακριβώς. Και μην ξεχνάτε ότι αυτά τα συστήματα ανατροφοδοτούνται από τη δικιά μας είσοδο, η οποία τι παίρνει. Άρα είναι ένας φαύλος κύκλος, ένα σπιράλ το οποίο φθήνει.
Μάλιστα. Αυτή το συμπέρασμά σας συγκρατώ, είναι πολύ σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο συμπεραίνω, κύριε καθηγητά, κύριε Πατρικάκη, είναι ότι όπως με όλα τα ζητήματα της τεχνολογίας, είναι απαραίτητο να υπάρχει ορθή χρήση. Εφόσον υπάρχει ορθή χρήση και αξιόπιστες πηγές, δεν υπάρχει πρόβλημα. Από εκεί και πέρα αρχίζει μια σειρά προβλημάτων, τα οποία είναι τεράστια, είναι πάρα πολλά, τα έχουμε πει επανειλημμένως και για τους νέους και για τους έφηβους και φυσικά και για τους ενήλικες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για τη συνομιλία μας απόψε. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή συνέχεια στην εκπομπή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Χαράλαμπος Πατρικάκης, καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ο οποίος μας ενημέρωσε για τα πρώτα συμπεράσματα, τις σκέψεις των ακαδημαϊκών, των δημοσιογράφων και των ερευνητών, αλλά και εκπροσώπων των social media, για την ημερίδα που έγινε με στόχο εμπιστοσύνη στα online social media. Trust in online social networks. Ήταν μια εκδήλωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σιγά σιγά πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε. Growing inside.
nowhere to run to. Cause there's nowhere to hide. You'll have to scream louder. Yes, you'll have to scream louder.
I met him at a party just a couple of years ago. He was rather overhearty and ridiculous. But as I'd seen him on the screen, he cast a certain spell. I basked in his attraction for a couple of hours or so. His manners were a fraction too meticulous. If he was real or not, I couldn't tell. But like a silly fool, I fell mad about the boy. I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cat about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't care. Lord knows I'm not a schoolgirl in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy.
Η ώρα έχει πάει 9:25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημιωρότη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων, η Μαριάντζα Λαμεταλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη της σημερινής Γεώπολης, που αφορά βεβαίως την επόμενη μέρα στην Συρία, την κόντρα Ερντογάν-Νετανιάχου, το μεγάλο στίχημα της Τουρκίας και ένα σωρό άλλα θέματα, καθώς η κατάσταση στην περιοχή είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Θα τα συζητήσουμε αυτά με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα διεθνούς πολιτικής, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Κύριε καθηγητά, κύριε Σέρμπο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κύριε Φαναριώτη.
Λοιπόν, ο Ερντογάν μετά την προέλαση των τζιχαντιστών και άλλων ενόπλεων αντιπολιτευόμενων ομάδων στη Δαμασκό, προβάλλει ως ο μεγάλος κερδισμένος της κρίσης, κάτι που το δείχνουν και επισκέψεις του Άντονι Μπλίνκεν και της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στην Άγκυρα. Και φαίνεται ότι είναι ο μεγάλος και μοναδικός προς το παρόν εξωτερικός παίκτης στο συριακό πρόβλημα. Άλλωστε, να προσθέσω ότι και ο Τζολανί είχε πει ότι θα έχει τον πρώτο ρόλο στην ανοικοδόμηση της Συρίας. Θα ήθελα καταρχάς ένα σχόλιο από
εσάς, κύριε
καθηγητά.
Σωστό. Σωστό. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, ξέρετε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί, ξέρετε, είναι πιο εύκολο πλέον να αναλύσουμε το πώς φτάσαμε ως εδώ, παρά να μιλήσουμε, ξέρετε, για προβλέψεις και εκτιμήσεις.
Ειδικά, προβλέψεις ξέρετε, να για μια... κάνουμε εδώ είναι όλα ρευστά πλέον, όλα.
Ναι, είναι ρευστά, αλλά υπό ποια έννοια. Αν το πιάσουμε λίγο το πώς τρέξαν οι εξελίξεις, θα σας έλεγα μετά την 7η Οκτωβρίου, βλέπετε πώς πάρα πολλά κομμάτια αυτού του puzzle σε μια θεωρία ντόμινο, το ένα επηρεάζει και συνδέει το άλλο. Και γενικότερα να θυμίσουμε ότι ειδικά η Μέση Ανατολή είναι μια περιοχή που πολλές φορές παράγει και λύσεις προσωρινές και όχι μόνιμες. Δηλαδή, αν κάναμε αυτή την κουβέντα λίγα χρόνια νωρίτερα, κύριε Φαναριώτη, θα έλεγε κάποιος ότι η Τουρκία βρισκόταν σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Δηλαδή, ήταν αρκετά εγκλωβισμένη στο Συριακό και προσπαθούσε και εκείνη να βρει έναν τρόπο μιας στρατηγικής εξόδου από όλο αυτό. Νομίζω όμως έχει ενδιαφέρον το πώς φτάσαμε, αν θέλετε, ως εδώ. Τα αυτονόητα που μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτό που συνέβη μετά την 7η Οκτωβρίου, διαδοχικά εννοώ, θυμάστε, με τα χτυπήματα του Ισραήλ, με τους βομβαρδισμούς του, ξεκινώντας από τη Γάζα, στη συνέχεια τα χτυπήματα στο Ιράν, στη Συρία, τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Αυτό απομείωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό την ισχύ και το εύρος της επιρροής του Ιράν, που είναι και ο μεγάλος, δηλαδή όπως η Τουρκία είναι μεγάλη κερδισμένη, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μεγάλος χαμένος στη Μέση Ανατολή, με πολλά διλήμματα μπροστά του, είναι το Ιράν. Και δευτερευόντως θα σας έλεγα και η Ρωσία, που είναι η μικρή χαμένη σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Άρα σε ένα failed state, σε ένα αποτυχημένο κράτος που ούτως ή άλλως ήταν η Συρία επί Άσαντ, το λέω διότι σε μια τέτοια κατάσταση ο καθένας ενδιαφερόταν περισσότερο για τη φυλή του και λιγότερο για το εθνικό κομμάτι, για το
εθνικό. Ναι, έχετε δίκιο, συγγνώμη που διακόπτω, γιατί είναι ένα εθνοτικό μοσαϊκό η Συρία.
Ακριβώς,
έχει Αλαουίτες, έχει Χριστιανούς, Μουσουλμάνους, Σιίτες, Σουνίτες.
Αυτό που θέλω να πω για να το καταλάβουν εύκολα οι ακροατές μας είναι ότι κυρίως, θα σας έλεγα, επί του εδάφους ήταν η Χεσμπολάχ μαζί με ορισμένους από τους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν, που κρατούσε, έτσι να το πω πολύ εκλαϊκευμένα, τα μπόσικα για τον Άσαντ. Επαναλαμβάνω, επί του εδάφους. Άρα, μετά το ισχυρό πλήγμα που δέχτηκε η Χεσμπολάχ και πολλοί μαχητές αποχώρησαν πίσω στο Λίβανο, λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη κατάσταση εκεί λόγω του πολέμου με το Ισραήλ, ο Άσαντ δεν θα μπορούσε πλέον να σταθεί. Και ξέρετε, έχει ενδιαφέρον στην πολύ γρήγορη προέλαση των τζιχαντιστών, πράγμα που ως ένα βαθμό ευνηδίασε και τους Τούρκους.
Δηλαδή, στραπιαία προέλαση, ότι... θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι μία μέρα είχαν φτάσει στην πρώτη πόλη και τη δεύτερη ή τρίτη καταλάβαν τη Δαμασκό και δεν το πίστευα.
Ναι, νομίζω ότι εκεί πέρα αυτό ίσως να ευνηδίασε ακόμα και τους ίδιους τους Τούρκους, που ενδεχομένως δεν περιμένουν ότι αυτό θα τελειώσει τόσο γρήγορα ή θα φτάσει και στον τελικό του στόχο. Και για μένα έχει εκεί μεγάλο ενδιαφέρον το εύρος της λιποταξίας των στρατιωτών του Άσαντ, κύριε Φαναριώτη. Δηλαδή, ουσιαστικά πάρα πολλοί δεν πολεμήσαν ή φροντίσαν πολύ γρήγορα.
Νομίζω ότι και αυτοί, όπως και ο υπόλοιπος λαός, χαρήκανε με το τέλος του Άσαντ, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι στην Σεντνάγια, αυτή την φυλακή, ο Θεός να την κάνει φυλακή, τα βασανιστήρια τα οποία έγιναν ξεπερνάνε και αυτά των Ναζί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μέχρι στιγμής. Συνεπώς, ο Άσαντ προφανώς όχι δεν ήταν λαοφιλής, ήταν λαομίσητος. Αλλά
πάρα πολύ σωστά. Ένα δικτάτορα. Ήταν ένα καθεστώς. Πολλοί κόσμοι, υπενθυμίζω, είχε φύγει από τη Συρία ως πρόσφυγες και πολλοί κόσμοι μορφωμένος από τα μεσαία στρώματα ακριβώς λόγω αυτού του καθεστώτος. Βεβαίως.
Τώρα,
άρα, ναι. Αυτό έχει. Επιπλέον, ξέρετε τι ενδιαφέρον υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Η περίπτωση του Άσαντ είναι μία. Βέβαια, ξέρετε, ο Άσαντ, αν μπορώ να αναφερθώ σε ένα πιο προσωπικό σχόλιο, δεν ήταν και ποτέ ο χαρισματικός της οικογένειας. Δηλαδή, και ο πατέρας ουσιαστικά το δαχτυλίδι το πρόριζε για τον.
Ναι.
Ακριβώς, για τον μεγαλύτερο γιο, ο οποίος δεν τα κατάφερε. Άρα. Το λέω, πολλές φορές, ξέρετε, οι αυταρχιστές ή οι δικτάτορες, μετά από έναν βαθμό, πολλές φορές αλλοιώνεται το αισθητήριό τους και δεν έχουν και αυτοί αίσθηση του τι συμβαίνει σε μια πραγματικότητα. Μπορεί να μην είναι ευχάριστη.
Μπορεί να θεωρούν ότι ο στρατός μου είναι ετοιμοπόλεμος και θα αντιδράσω σε κάθε επίθεση. Αλλά...
Και όχι μόνο αυτό. Σας θυμίζω ότι πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, έως πολύ πρόσφατα, ο Ερντογάν είχε προσπαθήσει να έρθει σε μια συνεννόηση με τον Άσαντ, δηλαδή σε μια διαπραγμάτευση μαζί του για το Συριακό. Δεν το έπραξε ο Άσαντ, παρόλο που από πολύ νωρίς, ειδικά μετά τη ρωσική εισβολή, αρχίσανε να τον πιέζουν και οι Ρώσοι τον Άσαντ. Αργότερα τον πίεσαν και οι Ιρανοί προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν το έκανε. Οπότε ουσιαστικά οι Τούρκοι, παίζοντας και σε πολλαπλά σενάρια άσκησης πολιτικής, ενεργοποίησαν το σχέδιο Β. Ασφαλώς υπήρχε από πίσω εκπαίδευση των τζιχαντιστών, δηλαδή ξέρετε, πολλές άτακτες ομάδες ξαφνικά με πολύ πιο συγκροτημένο, πειθαρχημένο τρόπο επιχείρησαν επί του εδάφους, σαφώς και με αναβαθμισμένο οπλισμό. Άρα αυτά ούτως ή άλλως είναι ξεκάθαρο πλέον ότι έχουν μια τουρκική σφραγίδα. Άρα από μια ισορροπία ισχύως μεταξύ Ρωσίας, Ιράν κυρίως και δευτερευόντως Ρωσίας, θυμίζω ότι η Ρωσία ήλεγχε και τον ένα αέριο χώρο της Συρίας, κύριε
Φανάριο. Σωστά, και δηλαδή, έχει και δύο μεγάλες βάσεις στη Συρία.
Και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα για την επόμενη
ναι,
μέρα.
Κατά πόσο θα τις αφήσουν αυτές τις βάσεις να λειτουργούν, ναι, γιατί η Δύση δεν νομίζω ότι έχει χαρεί ιδιαίτερα με αυτό.
Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον. Πρώτον, ποια ενδεχομένως θα είναι η στάση των Αμερικανών επί Τραμπ για αυτές τις βάσεις, αν και εξακολουθούν να πιστεύω, το αναφέρατε και εσείς στην αρχή, ότι όσον αφορά τον κρίσιμο ρόλο της Τουρκίας, η εκτίμησή μου θα ήταν, λέω πάντα ξέρετε το λογικό ως προς τις ρωσικές βάσεις, ότι η Τουρκία δεν θα παίξει το παιχνίδι της Δύσης, δηλαδή θα μπορούσε να επιτρέψει αυτές τις βάσεις, αλλά τώρα με ποιο καθεστώς, για ποιο χρονικό διάστημα, με τι αποτύπωμα και το κυριότερο, κύριε Φαναριώτη. Προσέξτε, τώρα μιλάμε για την Τουρκία. Η Τουρκία αντιλαμβάνει τις διεθνείς σχέσεις ως μια συναλλακτική εξίσωση, το εμπορικό πατρίδι. Άρα, αν τις εγγυηθεί, που είναι πιθανό, θα το κάνει με πολύ σημαντικά ανταλλάγματα και παραχωρήσεις εκ μέρους της Μόσχας υπέρ της τουρκικής πολιτικής. Αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε στην Αφρική, που είναι επίσης ένα ενδιαφέρον κομμάτι, που εκεί βάζει στο χάρτη και άλλους δρόντες, ή ενδεχομένως ακόμα και στο Νότιο Κάυκασο. Θα δούμε αν και κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σημείο τριβής με τους Αμερικανούς επί Τραμπ, αλλά και πάλι νομίζω τον πρώτο λόγο εκεί θα τον έχει η Τουρκία. Αντιθέτως, δεν βρίσκω λόγο για αργότερα οι Τούρκοι να προσπαθήσουν να ως ένα βαθμό, ξέρετε, να δώσουν κάτι και στους Ιρανούς, που όπως σας είπα είναι ο μεγάλος
χαμένος της ιστορίας. Διάβαζα, κύριε καθηγητά, κύριε Σέρμπο, στο Reuters ένα αποκλειστικό τηλεγράφημα ότι αμέσως μετά την πρωτοχρονιά ένας ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, δεν έχει αναφερθεί το όνομα, θα μεταβεί στο Κίεβο, στη Ρώμη και στο Παρίσι, αλλά όχι στη Μόσχα. Και το ερώτημά μου είναι, άμα τη ορκομοσία μετά την 20η Ιανουαρίου, ο Τραμπ, ο οποίος έχει καλές σχέσεις και με τον Ερντογάν και με τον Πούτιν, τι θα κάνει? Διότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν θέλει να υπάρξει ουδέτερη ζώνη, δηλαδή buffer zone, για να γίνει ένα μικρό Ιρακινό Κουρδιστάν, γιατί θα μπορούσαν οι Κούρδοι να ιδρύσουν ένα κράτος εκεί, το έχουν επιχειρήσει πολλές φορές. Αφενός λοιπόν, τι θα γίνει με αυτή τη ζώνη την οποία δεν θέλει η Άγκυρα? Και επίσης τι θα γίνει και με την κόντρα Ερντογάν-Νετανιάχου, η οποία και αυτή είναι πάρα πολύ σκληρή, έτσι, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η Νετανιάχου έχει εισβάλει σε μια ξένη χώρα αυτή τη στιγμή, σε λίγα χιλιόμετρα βέβαια βάθος, αλλά έχει εισβάλει.
Ισχύει αυτό. Απλώς, πέρα όμως από το κομμάτι της ρητορικής και των εντάσσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, ναι, που προσέξτε για την Τουρκία, αυτό ήταν πάντα ένας λόγος προκειμένου να παίξει το χαρτί της, κύριε Φαναριώτη, στον αραβικό κόσμο. Δηλαδή να δείξει μια στήριξη προς τους Παλαιστίνιους. Εδώ τώρα είναι εξαιρετική φιλοδοξία της Τουρκίας, αυτό που ονομάζουμε σουνιτικό Ισλάμ, και πώς θέλει να σκαρφαλώσει πιο ψηλά, να ιεραρχηθεί. Και βλέποντας τους Σαουδάραβες και τους χώρες του κόλπου να βρίσκονται ένα βήμα πριν από την πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ. Ήδη και η Σαουδική Αραβία, βλέπετε, τα τελευταία 24 ώρες κινείται σε μια κατεύθυνση, ακόμα και αυτά που ήθελε για Παλαιστινιακό κράτος.
Πολλοί λένε ότι η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου έγινε ακριβώς για να μην γίνουν συμφωνίες του Αβραάμ. Έχει υποθεί αυτό δηλαδή.
Ναι, τότε θυμάστε τα λέγαμε ακριβώς. Ένας από τους λόγους που πιθανώς και το Ιράν να είχε δώσει το πράσινο φως ήταν ότι τώρα είναι η ευκαιρία, γιατί ούτως ή άλλως, ξέρετε, αλλιώς πάει στο χρονοτούλα από το Παλαιστινιακό.
Ναι.
Δεν υπήρξε καμιά πρόνοια συμφωνία του Αβραάμ, κάτι ιδιαίτερα αξιόλογο για τους Παλαιστίνους. Οπότε, αν δεν μπορούσαν να τα ακυρώσουν, έστω να τους παγώσουν. Ούτε αυτό φυσικά θα πετύχει. Έτσι. Ναι. Καλά, νομίζω ότι εκεί πέρα, αν μπορούσαν οι Ιρανοί υποθετικά να γυρίσουν πίσω το χρόνο, πιστεύω θα εκτελούσαν τη Χαμάς προτού προλάβει και η ίδια να προχωρήσει σε αυτή την κτηνώδη επίθεση. Διότι αυτή τη στιγμή, ξέρετε, ο άξονα τη αντίσταση, κύριε Φαναριώτη, είναι μόνο στα χαρτιά. Εν της πράγμαση δεν υπάρχει, με ενδεχομένως τους Χούθη, με ό,τι και αυτοί μπορούν να κάνουν αργότερα. Επιστρέφω όμως στις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ. Έχει ενδιαφέρον ότι σε αυτό που συζητάμε, χωρίς το Ισραήλ, κύριε Φαναριώτη, η Τουρκία δεν θα είχε βγει τόσο κερδισμένη και δεν θα κάνουμε την κουβέντα που κάνουμε σήμερα. Άρα, τι λέω, φάνηκε πως το Ισραήλ προτίμησε την άνοδο της Τουρκίας και πιστεύω ήταν ένα από τα σενάρια που πιθανόν είχαν οι Ισραηλοί στο μυαλό τους όταν βομβαρδίζανε συστηματικά τη Συρία, θεωρώντας και σωστά κατά τη γνώμη μου πως πιο εύκολα θα μπορούν να συνεννοούνται μαζί της από ό,τι με τη Χεσμπολάχ και το Ιράν. Δηλαδή σε αυτή τη φάση το κρίσιμο ήταν να βγει από την εξίσωση το Ιράν και ο βασικός της πληρεξούσιος στην περιοχή. Δεν υποτιμώ, αν θέλετε, το ότι υπάρχει ρητορικά, επαναλαμβάνω, μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, αλλά δεν νομίζω, εγώ τουλάχιστον, αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για μια τέτοια ένταση, μια ρήξη των σχέσεων κλπ. Δεν το βλέπω. Σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Τώρα, αν αργότερα η Τουρκία πραγματικά, ξέρετε, όλα αυτά που μπορεί, συζητάμε κατά καιρούς, ξέρετε, το μεγαλοειδιατισμό της, αυτό τον Οθωμανισμό, έπαιρνε σάρκα και ωστά, ενδεχομένως το Ισραήλ να το έβλεπε αυτό διαφορετικά. Αλλά σε αυτή τη φάση δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε εκεί, και ειδικά με έναν Αμερικανό πρόεδρο που, πέρα από το Ισραήλ είναι ο στρατηγικός του σύμμαχος, γνωρίζουμε ότι ο Τραμπ βρίσκεται πολύ κοντά με τον Νετανιάχου σε αυτά τα ζητήματα. Οπότε το κρατάμε μεν, αλλά επαναλαμβάνω, δεν νομίζω ότι το Ισραήλ, και ειδικά όσον αφορά τα της Συρίας, ήδη έχει βομβαρδίσει αρκετά και σωστά. Δηλαδή, κρίσιμος οπλισμός που υπήρχε από το NASA, το οπλικά
συστήματα. Έχει καταστρέψει το 85% των Συριακών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα.
Ακριβώς. Άρα, ακόμα και αν υποθετικά, που δεν φαίνεται, έπαιρνε, ξέρετε, μια πιο ακραία τζιχαντιστική εκδοχή αυτό το νέο καθεστώς, το Ισραήλ για πολλά χρόνια είναι απόλυτα, αν θέλετε, ασφαλές. Και σε ένα σενάριο υποθετικό στρατιωτικής κλιμάκωσης, το Ισραήλ εξακολουθεί να έχει τον πρώτο λόγο. Το βασικό, νομίζω, είναι, επειδή μιλήσατε και για τη Ρωσία, πρωτού πάω εκεί, ξέρετε, επειδή στην Ελλάδα το συζητήσαμε αρκετά λίγο τα τελευταία 24 ώρα με αφορμή την τοποθέτηση Τραμπ που φωτογράφησε τον ρόλο της Τουρκίας του Προέδρου Ερντογάν. Εδώ, ξέρετε, να πούμε, υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με την πρώτη θητεία. Ότι, ξέρετε, στα κράτη υπάρχουν οι διαπροσωπικές σχέσεις των ηγετών, αλλά υπάρχουν και τα στρατηγικά συμφέροντα των χωρών. Και εκεί ψάχνουμε πολλές φορές για συγκλήσεις. Τώρα που ανέβηκε η διαπραγματευτική δύναμη της Τουρκίας και έναντι της Δύσης, ο Τραμπ θα πρέπει να προχωρήσει σε κάποια αντίληψη με την Τουρκία. Άρα εδώ υπάρχει ένα σημείο επαφής που δεν υπήρχε τόσο πολύ, τόσο έντονα την προηγούμενη φορά στην πρώτη θητεία Τραμπ. Που θυμάστε, παρόλο την άδεια μεσολάβητη.
Αλλά βέβαια δεν υπήρχαν και οι δύο πόλεμοι τότε. Ασφαλώς. Είναι σημαντικός παράγοντας.
Ναι, αλλά υπήρχε απόκληση σφαιρών. Το είδαμε με τους S-400, το είδαμε με τον Μπάστορα Μπράνσον, το είδαμε ακόμα και με τους Κούρδους. Άρα απλώς έχει ενδιαφέρον ότι εδώ έχουμε δύο ηγέτες που αρέσκονται και οι δύο στο παζάρι, σαν businessman ο ένας, περισσότερο ανατολίτης ο άλλος. Η Τουρκία έχει μια παράδοση, θα το δούμε αυτό, ξέρετε, αργότερα.
Στο
μια
παζάρι, λέτε, ναι, είναι χαρακτηριστικό της τουρκικής πολιτικής.
Και τώρα στη Συρία, επαναλαμβάνω, εφόσον καταφέρει να σταθεροποιήσει την κατάσταση και να είναι ένας εγγυητής και θεματοφύλακας, θα μπορέσει να πουλήσει, το λέω πολύ απλά, έτσι, εκδουλεύσεις στις μεγάλες δυνάμεις. Άρα, εδώ θα παίξει και ένα ρόλο η προσωπική σχέση Ερντογάν.
Ναι, και θα ενισχυθούν και οι μετοχές του, βέβαια, του Ερντογάν.
Και γι' αυτό, κατά πάσα πιθανότητα, θεωρώ, ακριβώς με το βλέμμα στραμμένο στα επόμενα που σας περιέγραψα, έκανε και αυτή τη δήλωση ο Τραμπ. Επίσης, ο Τραμπ αρέσκεται, ξέρετε, αυτό το κομμάτι που πολλές φορές λέμε με των αυταρχικών ηγετών. Ενδιαφέρουν τον Τραμπ γιατί μπορούν να πάρουν γρήγορες αποφάσεις, χωρίς να πρέπει να περάσουν μέσα από τις διαδικασίες.
Πολύ σωστή παρατήρηση, αυτή έχει απόλυτο δίκιο.
Τα θεσμικά αντίβαρα, εξόρους που έχουν οι φιλελεύθερες δημοκρατίες δυτικού. Άρα, πολλές φορές αυτό σου δίνει ευκαιρία κάποια επίγοντα περιστατικά που μπορούν να προκύψουν, ειδικά σε μια περιοχή σαν τη Μέση Ανατολή, κύριε Φαναριώτη, να αντιμετωπίσει πολύ πιο γρήγορα. Και εκεί θα υπάρχουν, έτσι, και αντιθέσεις και τριβές. Το κουρδικό που αναφέρατε είναι ένα ζήτημα. Ένα τεράστιο ζήτημα. Τι θα γίνει,
πώς η Ουάσιγκτον θα διαχειριστεί το κουρδικό, με δεδομένο ότι επί χρόνια τώρα οι Κούρδοι πολεμάγαν τον ISIS. Ο Τζολανί παλιότερα ανήκε στον ISIS. Ας μην ξεχνάμε το τζιχαντιστικό του παρελθόν. Και το πώς θα γίνει η διαχείριση όλου αυτού του ζητήματος, δηλαδή της buffer zone, της ουδέτερης ζώνης που θέλουν να δημιουργήσουν οι Κούρδοι. Θα πιέσει πάρα πολύ ο Ερντογάν, γιατί ως γνωστόν θεωρεί το PKK τρομοκρατική οργάνωση, θα πιέσει πάρα πολύ σκληρά. Και το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει η Αμερική. Θέλω να σας ρωτήσω και άλλα πράγματα, κύριε Σέρμπο, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας τελειώνει.
Ναι, και αυτό γρήγορη... κλείνω με αυτό που είπατε, ναι, με τον ειδικό αποσταλμένο τον Κέλογκ, που ουσιαστικά, ναι, θυμάστε, υπήρχε η δέσμηση του Τραμπ. και θα ξεκινήσει, ξέρετε, ένα γύρο επαφών καταρχήν με κρίσιμες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με το Κίεβο πρωτού πάμε στην, νομίζω, στη Μόσχα. Εδώ νομίζω ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αφορά και μας, ως Ευρώπη. Εξακολουθώ να πιστεύω, χωρίς φυσικά να γνωρίζουμε ποια θα είναι, αν θέλει, τη στρατηγική αυτής της διαπραγμάτευσης, ότι νομίζω το μέλημα του Τραμπ, αλλά ξέρετε είναι λίγο πώς μπορούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο, είναι πρώτον να τραβήξει τη Ρωσία από μια στρατηγική σχέση με την Κίνα. Γι' αυτό αν θυμάστε σε μια πρόσφατη ανακοίνωση του ο Τραμπ είπε ότι και οι Κινέζοι θα πρέπει να το στηρίξουν αυτό, αλλά ουσιαστικά, ξέρετε, να κάνουν ένα βήμα πίσω από τους Ρώσους. Αυτό όμως πρακτικά για να γίνει πρέπει να προσφέρεις και κάτι στους Ρώσους και να βρεις όμως και μια συνθήκη με εγγύησεις ασφαλείας όπου όλοι θα μπορέσουν να βγουν κερδισμένοι, να το πω, από αυτήν την ιστορία. Δηλαδή και
δύσκολος γρίφος αυτός που περιγράφεται.
Αυτός είναι ένας πάρα πολύ, αν θέλετε, δύσκολος γρίφος και όλες οι κινήσεις των παικτών δείχνουν ότι προετοιμάζονται για μια τέτοια διαπραγμάτευση. Δηλαδή, ακόμα και από την όποια κλιμάκωση μπορεί να υπάρχει, είναι σαφές ότι όλοι σετάρουν πλέον την ατζέντα τους με βάση την επόμενη ημέρα. Γενικά, το Trump effect, ξέρετε, το αντίκτυπο του Trump, τον βλέπουμε πολύ έντονα και στα δύο μεγάλα μέτωπα που έχουμε τώρα ανοιχτά. Και ασφαλώς με την Ευρώπη να περιμένει με πολύ μεγάλη, αν θέλετε, ανησυχία, γιατί ασφαλώς και σε ένα σενάριο όποιο και αν είναι για την Ουκρανία, νομίζω αντιλαμβάνεστε όλοι ότι οι δεσμεύσεις που θα αναλάβουμε εμείς ως Ευρωπαίοι και στις εγγύησεις ασφαλείας και στο κομμάτι της ανασυγκρότησης θα είναι πολύ μεγάλες.
Και στο οικονομικό κομμάτι.
Και στο οικονομικό, ασφαλώς.
Το οποίο έχουμε δώσει στην Ουκρανία, όχι μόνο εμείς, όλη η Δύση, άπειρα όπλα και χρήματα. Βάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα, θα δούμε και κατά πόσο υπάρχουν πληροφορίες για την επίτευξη εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Θα τα δούμε όλα αυτά βέβαια μέσα στις επόμενες μέρες. Κύριε καθηγητά, κύριε Σέρμπο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία μας.
Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, με τον οποίο συζητήσαμε όλες τις εξελίξεις στη Συρία, το ρόλο του Ερντογάν, το ρόλο της Ρωσίας, τι πιθανόν θα κάνει ο Τραμπ με τους ειδικούς απεσταλμένους, με τον ειδικό απεσταλμένο που θα στείλει μετά την πρώτη χρονιά σε όλες αυτές τις σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, όχι όμως στη Ρωσία, αυτό να το κρατήσουμε έχει σημασία. Σε κάθε περίπτωση το θέμα παραμένει ανοιχτό και θα τροφοδοτεί την ειδησιογραφία για πολύ πολύ καιρό ακόμα, εκτιμώ. Λοιπόν, ακούμε το Red Army Blues από τους Water Boys. Να σας πούμε πριν σας αποχαιρετήσουμε ότι οι Άπωνες, οι οποίοι είναι πραγματικά πρωτοπόροι στην τεχνολογία και τις τεχνολογικές πατέντες, σε μια πόλη στα βόρεια της πρωτεύουσας, την Τομιόκα, εγκαταστάθηκε ένα μηχάνημα που αναπτύχθηκε από εταιρεία μέτρα το Τόκιο και βασίζεται σε μια συσκευή που μετατρέπει τους υδρατμούς του αέρα σε πόσιμο νερό. Ήδη εγκαταστάθηκαν σε αυτή την πόλη 5 διανομής νερού σε κεντρικά σημεία όπως το Δημαρχείο και ένα γυμναστήριο της περιοχής. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους, όπως γράφει το Earth News, το όλο εγχείρημα θα εφαρμοστεί τουλάχιστον ένα χρόνο, ένα διάστημα ικανό προκειμένου να εξαχθούν σοβαρά συμπεράσματα για το πόσο μειώθηκαν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Μάλιστα, η εταιρεία ευελπιστεί ότι το εν λόγω μηχάνημα μπορεί να αξιοποιηθεί και σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Change my sacks for a uniform. Bit my lip against the snow. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει σχεδόν 9 παρά 3 λεπτά. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσω θερμά τη Μαρία Σφυρόερα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα για τη ρύθμιση του ήχου, των ήχων, τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στην πρώτη συχνότητα, την συχνότητα του πρώτου προγράμματος, 91,6 και 105,8. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της Ελθέτω η Βασιλεία. Ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Of the great Siberian road for miles.